nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul aghayra Allahi abghi rabb وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم
ثواي atë kërkoj Zot pos Allahut, e ai është Zot i çdo sendi ekzistues, dhe dëmi se cilit person është kundër vetes. Askush nuk të bartë barën e tjetrit, mandej, kthimi juaj është e Zoti juaj, e ai ju njofton për atë që përçaheshit. Ai është që ju bëri sundues në tokë, dhe lartësoj në një shkallë më të lartë disa nga ju mbi të tjerët për t'ju sprovuar në atë që ju dha. Allahu është ndëshkues i shpejt, është që fal e mëshirues.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miqësërdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei deklaroi se Perëndimi po përdor çështjen e Ukrainës për të hapur rrugën për zgjerimin e mëtejshëm të organizatës së Traktatit Atlantikut të Veriut NATO. Lideri suprem i revolucionit islamik i bëri deklaratat në një takim të dielën në Teheran me presidentin e Kazakistanit, Zotin Kasim Jomart Tokayev. Në rastin e Ukrainës, problemi kryesor është se Perëndimi do të zgjeroj NATO-n dhe perëndimorët nuk do të humbasin kohë për të zgjeruar mëtej ndikimin e tyre kudo që të munden, deklaroi lideri suprem i revolucionit islamik. Mëtej në fjalin e ti në këtë takim, Ayatollah Khamenei shtoi: çështje të ndryshme duhet të monitorohen me kujdes dhe ne duhet të jemi të kujdesshëm, sepse Amerikanat dhe Perëndimi në përgjithësi gjithmonë kërkojnë të zgjerojnë shtrirjen e ndikimit të tyre në rajone të ndryshme, përfshirë Azinë Lindore dhe Perëndimore, dhe të shkatërojnë pavarësinë dhe fuqinë e vendeve në ato rajone. Lideri suprem i revolucionit islamik theksoi gjithashtu lidhjet e thella historike dhe kulturore midis Iranit dhe Kazakistanit, duke theksuar nevojën për zgjerimin e mëtejshëm të bashkëpunimit midis dy vendeve fqinje. Ayatollah Khamenei bëri thirrje gjithashtu për më shumë koordinim mes dy vendeve në lidhje me çështjet politike dhe ekonomike, duke thënë se është i nevojshëm zgjerimi i mëtejshëm i lidhjeve dypalëshe mes Iranit dhe Kazakistanit. Duke theksuar domosdoshmërinë e aktivizimit të komisioneve të përbashkëta mes Iranit dhe Kazakistanit, lideri suprem i revolucionit islamik, tha se të dy vendet duhet të shtojnë përpjekjet e tyre për ndjekjen dhe zbatimin e marrëveshjeve dypalshe. Nga ana e tij, presidenti i Kazakistanit, zoti Kasim Jomart Tokayev, në takim me liderin suprem të revolucionit islamik, tha se më herët gjatë ditës kishte zhvilluar bisedime shumë të mira dhe pozitive me homologun e tij iranian Ibrahim Reisi. Zoti Kasim Jomart Tokayev shtoi se të dyja palët kanë nënshkruar marrëveshje të rëndësishme, të cilat mund të ndihmojnë në zgjerimin e mëtejshëm të marrëdhënieve mes Iranit dhe Kazakistanit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, zoti Ibrahim Reisi, theksoi se prania e të huajve nuk sjell siguri në rajonin e Azis Perëndimore, duke shtuar se vendet e rajonit janë plotësisht të afta të zgjidhin problemet e tyre. Presidenti iranian Seyed Ibrahim Reisi i bëri komentet të dielën në një konferencë të përbashkët për shtyp me presidentin e Kazakistanit Kasim Jomart Tokayev, i cili ndodhet për një vizit zyrtare në Teheran. Gjatë konferencës për shtyp, presidenti Reisi theksoi se Irani dhe Kazakistani kanë pikpamje të ngjashme për çështjet rajonale dhe globale, duke përfshirë situatën në Afganistan dhe nevojën për të formuar një qeveri gjithëpërfshirëse atje. Ne pajtohemi në faktin se prania e të huajve në rajon nuk do të krijojë siguri, por do të shkaktojë shumë probleme. Ne gjithashtu besojmë se zyrtarët e rajonit janë të aftë të zgjidhin problemet rajonale dhe se nyjet gordiane të rajonit mund të zgjidhen nga vetë vendet e rajonit, tha presidenti Raisi. Mëtej, presidenti iranian vuri në dukje se bisedimet me homologun e tij kazak hapën terrenin për forcimin e bashkëpunimit dypalësh, duke thënë se të dy vendet janë të vendosura të zgjerojnë lidhjet e tyre në nivele dypalëshe dhe rajonale. Zoti Ibrahim Reisi shtoi se Teherani dhe Nur Sultani kanë kapacitetin për të rritur bashkëpunimin e tyre në organizatat rajonale si Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit dhe Bashkimi Euroaziatik. Për Republikën Islamike të Iranit, bashkëpunimi me fqinjit e saj në detin Kaspik është prioritet dhe ne kërkojmë të rrisim bashkëpunimin në këtë fushë, theksoi shefi ekzekutiv i Iranit. Përveç bashkëpunimit rajonal, theksoi presidenti Reisi, Irani dhe Kazakistani janë të vendosur të ndërmarin hapa për të përmirësuar marrëdhëniet e tyre në organizatat rajonale dhe ndërkombëtare. Nga ana e tij, presidenti i Kazakistanit tha se vendi i tij ka arritur të forcoj bashkëpunimin me Iranin në fusha të ndryshme, duke përfshirë sektorin kulturor dhe çështjet rajonale. Të dy vendet janë të prirura të përshpejtojnë tranzitin e mallrave, tha presidenti Tokayev, duke shtuar se korridoret e transportit lindje perëndim dhe jug veri luajnë një rol udhëheqës në këtë drejtim. Gjithashtu të dielën, zyrtarët iranian dhe kazak nënshkruan 9 dokumente bashkëpunimi për të zgjeruar marrëdhëniet në fusha të ndryshme, në prani të presidentëve Raisi dhe Tokayev. Në bazë të këtyre dokumenteve të bashkëpunimit, të dy vendet do të përmirësojnë bashkëpunimin e tyre në fushat e transportit tranzit, shkëmbimeve shkencore dhe kulturore, energjisë, bujqësisë, politikës, tregtisë dhe ekonomisë. Ministri i jashtëm iranian, Zoti Hussein Amir Abdullahian, të dielën në një bisedë telefonike me homologun e tij turk, Zotin Mevlut Çavuşoğlu, shkëmbyen mendime mbi çështje me interes të përbashkët, si dhe mbi marrëdhëniet dypalëshe dhe zhvillimet rajonale. Ministri i jashtëm turk, Zoti Çavuşoğlu, i bëri edhe një ftesë ministrit të jashtëm iranian Amir Abdullahian për të vizituar sa më shpejt Turqinë dhe shprehu shpresën se vazhdimi i negociatave ndërmjet zyrtarëve të dy vendeve do të ndihmojë në zgjerimin e lidhjeve dypalëshe dhe rritjen e bashkëpunimit mes Teheranit dhe Ankaras. Shefi i diplomacisë iraniane, Zoti Amir Abdullahian, falenderoi homologun e tij Mevlut Çavuşoğlu dhe ripohoi vendosmërinë e Teheranit për të zgjeruar më shumë se kurrë më parë marrëdhëniet me Turqinë. Diplomati i lartë iranian shprehu gjithashtu shpresën se të dyja palët do të zhvillojnë më shumë konsultime në një përpjekje për të zgjeruar më tej marrëdhëniet dypalëshe. Ministri i jashtëm rus theksoi se Rusia nuk do të dorëzohet përballë ligjeve inovative të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në një intervistë të dielën me kanalin televiziv Russia Today, Sergei Lavrov kritikoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vazhdimin e dërgimit të më shumë armëve në Ukrainë, duke thënë se duke furnizuar me armë Ukrainën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund ta privojnë Moskën nga e drejta për të shprehur pikpamjet e saj për çështjet ndërkombëtare dhe nuk mund ta detyrojë Rusinë të pranojë ligjet inovative të Washingtonit. Më herët gjatë ditës, ambasadori rus në Washington, Anatoli Antonov, tha se armatosja e Ukrainës me armë të prodhuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte një rrugë që çon drejt një konfrontimi të drejtë për drejtë ushtarak midis Moskës dhe Washingtonit, dhe kjo do të kishte pasoja të paparashikueshme. Nënkryetari i Këshillit të Sigurimit Kombëtar të Rusisë tha se Bashkimi Evropian mund të shemet përpara se Ukraina të antarësohej në këtë union. Dimitri Medvedev, nënkryetari i Këshillit të Sigurimit Kombëtar të Rusisë, tha në një deklaratë të dielën se Bashkimi Evropian i kishte premtuar Ukrainës vetëm kandidaturën për antarësim në Bllokun Evropian. Komisioni Evropian rekomandoi të premten e kaluar që Ukrainës t'i jepet statusi i kandidatit, hapi i parë në një rrugë të gjatë drejt antarësimit. Ky vendim do të finalizohet në mbledhjen e javës së ardhshme. Me 28 shkurt, 4 ditë pas fillimit të pushtimit rus, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky kërkoi zyrtarisht antarësimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian. Sinjalet që dalin prej rekomandimit të Komisionit Evropian duhet fillimisht të merren seriozisht brenda Bashkimit Evropian. Në komentet ndërkombëtare që lëvdojnë vendimin e Brukselit, reformat e nevojshme të Bashkimit Evropian përmenden vetëm shkarazi. Por pikërisht këtu qëndron problemi në procesin e reformimit të shtyr prej kohësh të Unionit Evropian. Fakti është se Bashkimi Evropian nuk është në gjendje të pranoj Ukrainën, ashtu si që është formësuar tani. Ndërsa fronti lindor është vendosur në një cikël të pamëshirshëm shkëmbimesh artillerie, Ukrainës i mungojnë municionet e nevojshme për të vazhduar duelin e përgjakshëm me Rusinë. Shumë ekspert ushtarak e kanë quajtur një betejë artillerie shkëmbimin e zjarrit midis ushtrive ruse dhe ukrainase në frontin lindor të Ukrainës dhe në rajonin e Donbasit. Shumica e armëve të rënda që posedojnë forcat ukrainase kërkojnë municion të kohës sovjetike. Ukraina kishte rezervat të tyre dhe mori disa nga vendet e Evropës qendrore, por ato rezerva tani janë duke u paksuar. Sipas burimeve ukrainase, Rusia gjuan deri në 75.000 predha artillerie në ditë kundër pozicioneve ukrainase. Duhet të theksohet se njësitë e artillerisë ruse operojnë nga qyteti i Kharkovit në verilindje deri në Mykolaiv në Ukrainën jugore. Zvendësshefi i inteligjencës ushtarake të Ukrainës thotë se Ukraina po humbet në vijën e frontit me Rusinë dhe tani do të varet pothuajse vetëm nga armët e furnizuara nga vendet perëndimore për ta mbajtur në distancë Rusinë. Vadim Skibitski tha se Ukraina po gjuante 5.000 deri në 6.000 predha artillerie në ditë dhe municioni po thuaj se i kishte mbaruar. Tani është një luftë artillerie. Gjithçka varet nga ajo që na japin vendet perëndimore, tha Vadim Skibitski, duke shtuar se Ukraina ishte gati duke humbur në aspektin e artillerisë, sepse ky vend posedon një njësi artillerie kundër 10 deri në 15 njësive artillerike ruse. Ndërkohë, Pentagoni publikoi së fundmi një raport mbi ndihmën ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ukrainën, duke vënë duke se Washingtoni e ka mbështetur Kievin me rreth 5.6 miliard dollar që nga fillimi i luftës. Sipas raportit, ndihma ushtarake e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ukrainën përfshin edhe 126 topa të rënd të kalibrit 155 mm dhe 260.000 predha artillerie të pokti kalibri. Gjithashtu, Pentagoni njoftoi kohët e fundit se po shqyrtonte dërgimin e të paktën 4 dronëve luftarak të tipit MQ-1 për ushtrin ukrainase, por në minutën e fundit Shtetet e Bashkuara u tërhoqën nga kjo iniciativë. Shqetësimi i komandantëve amerikan për aksesin e Rusisë në teknologjinë e avancuar të dronit dhe informacionet e ndjeshme thuhet se ishte arsyeja kryesore për anulimin e këtij plani të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vitet e fundit, burimet perëndimore kanë raportuar se sistemet ruse të luftës elektronike në Siri kanë bllokuar dronët amerikan dhe po përpiqen t'i kontrollojnë ata. Dy autobus janë djegur në një parking të hapur në jug të Tel Avivit më shumë se një javë pasi një duzin autobusësh u dogjën dhe u shkatëruan në një incident të ngjashëm. Sipas një raporti të publikuar nga gazeta Jerusalem Post, sulmi ndodhi në rrugën Golda Meir në qytetin Rishon Lezion, që ndodhet 8 kilometra në jug të Tel Avivit në orët e para të së dielës. Deri tani nuk është raportuar për viktima. Mësohet se zjarfiksit po punojnë për shuarjen e zjarrit. Nuk pati raportime të menjëhershme për dëme apo viktima në këtë incident. Më 11 qershor, 18 autobus u shkatëruan dhe u dogjën në orët e para të ditës në qytetin verior të Izraelit, Safed. Një numër i automjeteve të tjera u dëmtuan në sulmin në stacionin qendror të autobusve. Vlen theksohet se gjatë viteve të fundit ka pasur një rritje të aktivitetit të lidhur me krimin e organizuar në të gjithë territoret e pushtuara palestineze. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut dhe produkteve iraniane. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Tregu iranian.
Prodhimet kopshtare. Në këtë edicion të programit Tregu Iranian, do të flasim rreth produkteve të tjera të transportit jo naftor të Iranit në fushën e produkteve kopshtare bujësore, që do të thotë për frutat e fikut dhe frutat e thata. Fiku është një nga frutat që prodhohet në shumë vende të botës. Origjinën e kësaj bime e konsiderojnë se është në rajonet e detit Mezdhe. Kultivimi i fikut thuhet se është praktikuar në Egjipt që nga viti 4000 para erës së re. Fiku përmendet edhe në librin Dhjata e Vjetër. Fiku është nga ushqimet e shenjta të hebrejve në festën e Pashkës dhe ai përmendet në Bibël si një nga frutat e parajsës. Në librin e fundit qiellor, Kur'anin e shenjt, gjendet një sure e quajtur Tin, që do të thotë fik. Kjo sure, e cila është sureja e 95 e Kuranit të shenjt, fillon me këtë ajet: betohem në fiq dhe ullinj. Në këtë ajet janë dhënë interpretime dhe komentime të ndryshme. Disa komentues të Kuranit të shenjt besojnë se kuptimi sipërfaqësor i këtij ajeti dhe betimi i Zotit në këto dy fruta tregojnë dobit dhe vetit e shumta të këtyre frutave. Nga aspekti ushqyes, frutat e fikut janë të pasura me sheqer në sasi të madhe. Gjysmën e fiqve të thate përbën sheqeri. Fiku ka më shumë minerale se frutat e tjera. Ky frut është një burim i mirë i kaliumit, magnezit, kalciumit, fosforit dhe vitaminave A, B dhe C. Përdorimi i fiqve është i përshtatshëm për personat që kanë sheqer të ulët në gjak dhe pefas ndihen të dobët. Kjo është për arsye se sheqeri i këtij fruti absorbohet shpejt në zorrët e holla. Fiqt janë antikancerogen, efektiv për trajtimin e sëmundjeve të lëkurës dhe u japin shëndet fëmijëve të dobët, anemik dhe me oreks të dobët. Fiqt janë gjithashtu të pasur me fibra dietike si lignina. Kjo lloj fibre dietike është e patrejshme dhe luan një rol të madh në parandalimin dhe lehtësimin e kapsllëkut. Vetit e tjera ushqyese të fiqve përfshin përdorimin e tij në dieta të veçanta, si dieta me pak yndyrë dhe humbje peshe. Fiqt kanë sasi të ulët natriumi dhe yndyre dhe ashtu si frutat e tjerë janë pa kolesterol. Terapeutikisht, përdorimi i fiqve rrit transpirimin e organizmit, është laksativ dhe ul temperaturën e trupit. Zjerja e fikut të thatë trajton inflamacionin e zorëve të frymarrjes, pneumoninë, veshkat, fruthin, skalatinën dhe lin. Zjerja e koncentruar e fiqve të thatë dhe i dobishme për lehtësimin e ftohjes. Zjerja e koncentruar e fiqve të thatë është e dobishme për lehtësimin e ftohjes. Fiku forcon sistemin tretës dhe shëron dispepsin. Lëngu i fikut gjithashtu është e ilaç i mirë edhe për depresionin. Fiku është një nga produktet më të rëndësishme ekonomike në shumë vende të botës, përfshirë edhe Iranin. Fiqt iranian janë të një cilësie të lartë për nga vlerat ushqyese dhe ekonomike dhe eksportohen në vende të ndryshme si Japonia, Kina, Hong Kongu, Vietnami, Malajzia, Singapori, Korea e Jugut, Tajvani, India, Iraku, Belgjika, Holanda, Mbretëria e Bashkuar dhe Republika e Azerbajxhanit. Gjithashtu fiku i Iranit eksportohet edhe në vendet e gjirit persik. Lloje të ndryshme të fikut kultivohen në një sipërfaqe prej 50.000 hektarësh në provincat e Iranit, nga të cilat mblidhen rreth 80.000 ton prodhime në vit. Fisht me lëkurë të verdhë nga rajoni Save, fiku i zi nga rajoni Lorestan dhe fiku i gjelbër nga Estehbani, Kazerun, Gjahrom, Nejriz dhe të tjerë janë llojet më të rëndësishme të fiqve dhe përbëjnë nivelin më të lartë të kultivimit komercial të fiqve në Iran. Provinca e Lorestanit është një nga qendrat e prodhimit të fikut në Iran. Provinca e Lorestanit është një nga rajonet kryesore të Iranit në fushën e prodhimit të fikut. Kjo provincë me klim dhe lumenj të përshtatshëm dhe tokë pjellore ka një gatishmëri të veçantë për bujqësi, saqë baza kryesore e ekonomisë së banorëve të provincës së Lorestanit është bujqësia. Në këtë provincë prodhohen 33% e fiqve me ujë. Në këtë provincë prodhohen 33% e fiqve me ujitje të Iranit. Rrethi Poldahtar në provincën e Lorestanit, më shumë se me çdo gjë tjetër, njihet me emrin e fikut të zi, një fik që del në treg para se çdo lloj tjetër fiku të dalë, dhe një prej karakteristikave të tij për të pjekur para kohe, ka dhe një kërkesë të madhe në Iran dhe vende të tjera të këtij lloji të fikut. Ky produkt kultivohet dhe rritet në një zonë të gjerë të rrethit të Poldahtar, dhe në këtë mënyrë që rrethi Poldahtar mban dhe rekordin në fushën e prodhimit të fikut të zi në Iran. Më shumë se 90% e fiqve të Iranit prodhohen në provincën jugore të vendit, kryesisht në provincën Fars. Fiku i provincës Fars ka një cilësi shumë të mirë për shkak të kushteve të favorshme për prodhim organik. Arsyeja e karakteristikave më cilësore të fikut të provincës Fars në krahasim me vendet e tjera të botës është mos përdorimi plerave artificiale dhe pesticideve në prodhimin e këtij produkti. Fiku kultivohet në më shumë se 20 rrethe të provincës Fars, por pjesa më e madhe sipërfaqes së kultivimit të fikut i përket rretheve Esteban, Darab, Nejriz dhe Gjahrom. Në këto zona ndodhen koria më e madhe e fiqve me shi dhe pa ujitje në botë. Vlen të përmendet se më shumë se 85% e prodhimit të fikut në Iran kultivohet me shi dhe pa ujitje. Shumica e pemishteve ose kopshteve të fikut të kultivuara vetëm me rreshje shiu dhe pa ujitje në provincën Fars janë të vendosura në shpate të pjerta dhe lartësi që janë të vështira për të kaluar. Këto kopshte ndonjëherë janë më shumë se 2 shekullor dhe kanë mbetur si një pasuri dhe trashëgimi kombëtare si rezultati përpjekjeve dhe punës së brezave të mëparshëm.
radioparstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Rrethi Estehban në provincën Fars ka pjesën më të madhe të prodhimit të fikut në vend, në Iran. Rrethi Estehban, si rajoni më i madh i kultivimit të fikut me shi dhe pa ujitje në botë, çdo vit prodhon më shumë se 7000 ton fiq të thatë në lloje të ndryshme. Sipas ekspertëve të produkteve të fikut të kultivuar në kopshtet me shi dhe pa ujitje, rrethi Estehban zë vendin e parë në botë për sa i përket cilësisë, sasisë, sipërfaqes së kultivuar dhe organicitetit të produktit. Fiqët e thatë janë ndër frutat e thatë më të famshëm dhe më të njohur të Iranit në botë, dhe Irani është prodhuesi i parë i fiqëve të thatë në botë. Sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë, FAO, qyteti Estehban i provincës Fars është qendra më e madhe e prodhimit të fikut të thatë në botë. Frutat e thata përfshin frutat e thata si rrushi i thatë dhe kumbullat, kajsit, pjeshkët, qershit, hurmat dhe fisht, të cilët, së bashku me disa bërthama të frutave si fistiqet, bajamet, lajthit dhe arrat, formojnë lloje të ndryshme të frutave të thata. Frutat e thata janë metoda më e vjetër e ruajtjes së frutave të freskta. Sot, vendet në mbar botën e kanë kuptuar rëndësinë e bujqësisë, veçanërisht rëndësinë e frutave të thata. Kjo është arsyeja se përse prodhimi i frutave të thata dhe llojshmëria e tyre në botë është rritur kaq shumë. për shkak të vlerave të larta ushqyese dhe përfitimeve medicinale terapeutike, vëmendja ndaj frutave të thata ka një zhvillim të madh në tregjet globale. Irani ka produkte të ndryshme të frutave të thata për shkak të larmisë klimatike. Që nga kohërat e lashta, iranianët kanë qenë prej faktorëve dhe aktivistëve më të mëdhenj në tregun botëror të frutave të thata dhe me prodhimet e tyre përveçse plotësonin kërkesat e brendshme, ata eksportonin një pjesë të madhe të produkteve të tyre në vende të tjera. Eksportet e Iranit në fushën e frutave të thata përfshin një kategori të gjerë të frutave me thelb dhe bërthamë si fistiqet, arrat, bajamet dhe lajthit, deri tek frutat e thata si rushi i that, fiqtë e that, manaferat dhe susami. Sot, një nga politikat e sektorit bujësor të Iranit është zhvillimi industrive konvertuese dhe plotësuese me qëllim reduktimin e mbetjeve të produkteve bujësore, rritjen e vlerës së shtuar të produkteve dhe si rëdhoi zhvillimin social-ekonomik të zonave rurale. Krijimi i industrive të konvertimit dhe plotësimit së bashku me fermat bujësore do t'i lejojë fermerët të shmangin ofrimin e produkteve të tyre në treg në të njëjtën kohë, duke rezultuar në një rënje të mprehtë të çmimeve dhe të tregtojnë produktet e tyre me një çmim më të lartë jashtë sezonit. Në këtë drejtim në Iran ka kompani të mëdha dhe aktive që prodhojnë makineri industriale për tharjen, përpunimin dhe paketimin e frutave dhe perimeve në vend. Këto kompani ndonjëherë kanë mundur të krijojnë edhe kreativitet dhe inovacion, duke rritur efikasitetin e punës së makinerive, duke prodhuar produkte organike, duke prodhuar edhe avujt e ujit në vend të kimikateve në tharjen e frutave. Një metodë tjetër është përdorimi i metodës së kombinuar të osmozës dhe skuqjes, metodë kjo që është zhvilluar nga studiuesit e Institutit të Kërkimeve Teknike dhe të Inxhinierisë Bujësore në Karaj. Në këtë metodë, pa përdorimin e përbërjeve kimike që ruajnë produktin, produkti prodhuar është dukshëm më i lartë në krahasim me mostrat tradicionale dhe industriale për nga karakteristikat cilësore si ngjyra, shija, vlera ushqyese dhe vitaminat në inde. Deri më tani, kjo teknologji është përdorur për të prodhuar produkte si moll, banane, kiwi, portokall, dardha, kajsi dhe pjeshk. Aktualisht më shumë se 2 miliard dollar fruta të thata iraniane eksportohen çdo vit në vendet evropiane si Gjermania, Franca, Anglia, Italia, Spanja, Suedia, Norvegjia, në vendet e Gjirit Persik si Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajti. Gjithashtu eksportohen edhe në vendet e Azis si Korea e Jugut, Kina, Japonia, si dhe në Australi dhe Rusi. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Prania ushtarake e Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore, krijimi krizave dhe pasigurisë në vendet e rajonit. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar miq, jemi në edicionin e radhës së programit Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Ndërhyrjet ushtarake të Amerikës janë një prej faktorëve që kanë shtuar pasigurinë në rajon dhe kanë vendosur sigurinë e azis perëndimore në ndikimin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe konkurrencave destruktive. Veprimet e njëanshme, mbështetja ndaj terrorizmit dhe mos respektimi i ligjit, janë ndër politikat e Amerikës të cilat gjatë dekadave të fundit kanë dëmtuar seriozisht paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, duke shndruar rajonin e Azis Perëndimore në një vatër krize dhe destabiliteti. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë justifikuar praninë e tyre ushtarake në rajonin e Azis Perëndimore me pretekstin e luftimit të terrorizmit, por ajo që u pa në veprim dhe në realitet ishte vetëm përhapja e pasigurisë dhe destabilitetit në rajonin e Azis Perëndimore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në bazë të planit të rendit të ri botëror, sulmuan ushtarakisht Afganistanin dhe Irakun me qëllim që duke vendosur një prani ushtarake në këto dy vende strategjike, të ndryshoj sistemin shtetëror dhe rendin e vendeve të Azis Perëndimore, dhe në këtë rajon të vendos një lloj të ashtu quajtur demokracie të dirigjuar nga fuqitë më dha dhe në bazë të vlerave perëndimore dhe jo fetare ose laike. Në këtë kuadër, në pjesë të konsiderueshme të buxhetit ushtarak amerikan, u shpenzua për ngritjen dhe zhvillimin e bazave ushtarake. Në atë kohë, disa faktorë dhe lëvizje optimiste në rajon mendonin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës në të vërtetë po kërkonin të institucionalizonin demokracinë, lirinë, madje edhe prosperitetin në rajon dhe të zhvillonin Afganistanin dhe Irakun në këtë drejtim. Por në një afat shumë të shkurtër, imagjinata të tilla mbetën vetëm imagjinata dhe ëndra. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur e ndjen se proceset politike nuk po funksiononin e nuk po shkonin në favorin e tyre, filluan të krijojnë probleme dhe kriza të ndryshme në këto vende, gjë që përfundimisht rezultoi me krijimin dhe zhvillimin e grupeve terroriste në rajon. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, gjatë një fjalimi me rastin e përvjetorit të lindjes së profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe përvjetorit të lindjes së Imam Jafer Sadikut alaihi salam, vlerësoi se infiltrimi dhe krijimi i përçarjeve është arma kryesore e Amerikës dhe deklaroi: "Arma kryesore amerikane në këtë rajon është infiltrimi dhe ndikimi. Ndikimi në qendrat e ndjeshme dhe vendimarrëse, krijimi i përçarjeve dhe ndasive, krijimi i lëkundjeve, vendosmërisë kombëtare të popujve, krijimi i mosbesimit mes popujve dhe qeverive, manipulimi në llogaritje të autoriteteve vendimarrëse dhe pretendimi se zgjidhja e problemeve është kjo, që popujt të futen në flamurin e Amerikës dhe të dorëzohen para Shteteve të Bashkuara të Amerikës." Ayatollah Khamenei gjithashtu tha se krijimi i qendrave për prodhimin e ideve kundër afrimitetit, krijimi i grupeve takfiriste si ISIS dhe krijimi i konflikteve mes njerëzve të pavëmendshëm dhe të pavetdijshëm janë ndër planet operative të armikut për realizimin e qëllimeve të tyre në rajonin e Azis Perëndimore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fakt përdorën të njëjtën metodë edhe për politikat e tyre kundër Iranit. Plani i Shëbas ishte të dobësonte sistemin shtetëror të Republikës Islamike të Iranit e të shkatëronte unitetin e kombit iranian me qëllim që të krijonte përçarje politike dhe përçarje shoqërore brenda vendit. Mirëpo rezistenca e popullit iranian kundër këtyre veprimeve politike të Amerikës tregoi se populli si fuqia kryesore dhe si shtyllë e rëndësishme e stabilitetit të revolucionit islamik dhe sistemit të Republikës Islamike nuk do ta lejoj kurrë depërtimin dhe infiltrimin e armikut. Disa teoricienë kanë cilësuar këtë lëvizje të politikës së Amerikës si luftra të kombinuara. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po projektojnë luftra të kombinuara kundër vendeve të synuara, duke përdorur aparatin e saj të propagandës dhe medias, si dhe rrjetin e saj të gjerë të ndikimit ekonomik, politik dhe të sigurisë. Andrej Koripko, gazetar dhe analist politik në lidhje me këtë, thot: "Shtetet e Bashkuara të Amerikës, eksperiencës katastrofale me kosto shumë të lartë të luftës në Irak dhe pushtimit të Irakut që nga viti 2003 e këndej, e kanë rritur varësinë e tyre ndaj luftës së kombinuar, për arsye se Washingtoni nga lufta në Irak e kishte mësuar leksionin e paharrueshëm se sa e rëndësishme është të administroj luftrat nëpërmjet kontaktit të aleatëve, bashkëmendues dhe bashkëpunëtorë të tyre në rajon, duke u angarkuar atyre zbatimin e planit të luftës. Me fjalë të tjera, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën të largohen nga lufta konvencionale në shkallë të gjerë e të shkojnë më shumë drejt luftrave asimetrike. Këto luftra esencialisht janë luftra asimetrike dhe luftrat civile të brendshme me të cilat shërbimet e sigurisë ushtarake të vendeve të synuara zakonisht nuk janë të papërgatitura për të përballur me to. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke përdorur metodën e krijimit të mosbesimit në marrëdhëniet midis Iranit dhe vendeve arabe në rajon, synojnë që përveç se ta ulin koston dhe shpenzimet e ndërhyrjes së drejtë për drejtë ushtarake, të realizojnë edhe interesat dhe përfitimet e krijuara nga kjo krizë, që një pjesë e madhe e këtyre përfitimeve përfshin shitjen e miliarda dollarëve armë në rajon. Sigurisht që mesulmet e 11 shtatorit të vitit 2001 krijuan një mundësi të përshtatshme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë që të teorizoi politikën e bazuar në forcë në një atmosferë të re. Në këtë mënyrë, përdorimi i forcës dhe fuqisë ushtarake si mbështetje për diplomacinë e Amerikës, madje edhe pa mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare, u vendos në qendër të politikës së Washingtonit. Si rezultat i sulmeve ushtarake të Amerikës kundër Afganistanit në vitin 2001, edhe dislokimi i forcave të koalicionit në këtë vend, politika e Washingtonit dhe në gjirin persik, mori dimension më ekstremist dhe, si rezultat i këtij ekstremiteti, politika zyrtare Clinton në lidhje me këtë rajon, me titull kontrolli i dy anshëm, tani u shndrua në boshtin e së keqes, në të cilin përfshihen edhe Irani dhe Irak. Kjo politik në mandatin presidencial të Donald Trump hyri në fazë të ndërlikuar dhe me shumë kthesa e lakime, boshti të cilës bazohej në strategjinë ushtarake dhe krijimin e valës armiqësisë kundër Iranit në rajonin e Azisë Qendrore. Një politik kjo e cila intensifikoi tensionet dhe përballi rajonin e Azisë Perëndimore nga Afganistani dhe Iraku e në tërë gjirin persik me ndërlikime, probleme dhe vështirësi të reja. Në këtë proces, disa prej vendeve të rajonit e konsiderojnë sigurinë nën hijen e pranisë ndërhyrëse të fuqive të huaja, e me këtë qasje kanë imponuar dëme, dobësi dhe kërcënime të fushës së sigurisë për popujt e rajonit. Kjo është në kohën kur siguria e qëndrueshme në rajon ka nevojë për shfrytëzimin e potencialeve brenda rajonale dhe për shkëmbimin e eksperiencave në këtë drejtim. Ky model, për shkak se është në kundërshtim me interesat strategjike të Perëndimit në rajonin e Azisë Perëndimore, është përballur gjithnjë me pengesa dhe vështirësi për t'u realizuar. Për t'u përballur me këtë kërcënim të përbashkët, Irani është i gatshëm të bashkëpunojë me vendet fqinje, dhe këtë e ka vërtetuar në mënyrë konkrete në luftën e vërtet kundër terrorizmit. Fitoret e arritura në frontin e luftës kundër terrorizmit takfirist në Siri dhe Irak kanë treguar se me bashkëpunimin e vërtet mund të kthehet siguria dhe stabiliteti në rajonin e Azisë Perëndimore. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin e vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuesh me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi i njeriu në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë thotë: Në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krahnjohje së botës, ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetë vetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, ka thënë, jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. Ai, si do ta njohë Zotin? Duke marrë parasysh faktin se natyra qenësore e njeriut është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: O Zot, ti ke krijuar zemrat me dashurinë tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurinë ndaj Zotit dhe njohjen e tij. Kjo është për arsye se ekzistenca e njeriut është një ekzistencë e varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuesi i vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes, e ndjen varësinë e tij për Zotin. Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir, thuhet: O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falendëruari. Nëse njeriu para së gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato, për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe të agimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton në rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Çdo kush që e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshirojë. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten nuk do ta dallojë pozitën e tij dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humner. Një njeri i tillë natyrisht se do të bëjë veten e tij gradualisht rob të diallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit. Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith. Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të diallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij. Njeriu, nëpërmjet njohjes së vetes, e kupton fisnikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi ky thesar i çmuar. Theksimi i Islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu Duhet ta njohë vetë vetën ashtu si që është dhe të perceptoj pozitën dhe funksionimin e ti në botën e eksistencës. Qëllimi kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhis salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Ai i cili në mënyrë të drejtë njeh fistikërinë dhe dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij, preokupohet me atë deri në atë mas saqë të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parëndësishme dhe të pavlerë në shikimin e tij." Një person i tillë më nuk pranon që veten dhe vlerat e ekzistencës së tij ti humbas në shkëmbim të vlerës shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin virtyte të ulta morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzor, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit. Islami, njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material, ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriu të shpirti i tij dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe përkryerjen e njeriu. Njeriu nganjëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij të vërtet, shpirtit, për kushtimin e tij kryesor ia kushton trupit dhe dëshirave dhe instinkteve të tij. Kjo neglizhencë e pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde." Për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij, në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.